Komið sælir kæru hlustendur, það fimmti þátturinn af ávarpinu Litli Mallakúturinn. Ég heiti Gunnar Ásgeirsson eða Gunnsi.is og ég þakka bara nú eftir fyrir góða viðbrögð ég fengi við þáttunum sem á undan hafa komið. Ég búin að vera að fá skemmtilega tölur posta á netfangi mitt Gunnsi@Gunnsi.is og gaman að fólk sé ánægt með þetta. Í þættinum í dag spjalla ég við hana Valdísu Önnu Jónsdóttur en hún fór í hjáveitu fyrir 5 árum síðan árið 2016 og fór í undirbúning varðandi aðgerðina sína í, já, hjá Kristnesin. Fór á Kristnes sem staður hérna rétt við Akureyri og spennandi að heyra hvað hún hefur að segja sína upplifun og hvar hún stödd í dag 5 árum síðar. Og ég minni svo nú aftur bara á netfangi hjá mér gunsi@gunsi.is ef þú eru eitthvað við þetta bæta eða hefur eitthvað spurningar eða þá bara vilt vera viðmælandi hér í þættinum. En hér sagan hennar Valdísar Önnu Jónsdóttur. Sæl Valdís og takk kærlega fyrir að vera hérna með mér í þessu hláðarpi í dag.
Takk fyrir.
Hver Valdís Anna Jónsdóttir?
Herðu, ég sem sagt 35 ára gömul og bý hérna á Akureyri og ég á 2 stráka og bara hérna svona, já, í vinnu og var að klára meira nám og svona, þannig að ég bara í góðum málum hérna Akureyri með.
Og hvað, búin að vera alltaf á Akureyri eða?
Já, ég hef bara fætt og uppalinn hérna á Akureyri og hérna fór sem krakki í sveit austur á land og hérna eftir framhaldsskóla skellti ég mér svo svona eins og klassiski einhverja ferðalög og var í Indlandi í nokkra mánuði og svona og en svo kom ég eftir og hérna hér finnst mér voða gott að vera og hér fjölskyldan og hérna og pappi barnanna minna hérna þannig að ég vil heldur ekki vera að fara burtu með þau þannig að, hérna, að þetta bara rosa gott.
Já, stutt í allt saman hvað maður er.
Stutt í allt saman, það rosa gott. Já. Það hérna, maður getur hengið allt, nema IK og Costco.
Já, nákvæmlega, maður á það bara til betri tíma.
Já, nákvæmlega.
Eru hvenær manst þú eftir því að ofþyngd var orðið vandamál og var svona eitthvað sett að þú myndir telja að hafi svona triggerað hana?
Ég hef stundum sagt að hérna ég fættist stóðil og ég varða eiginlega bara alltaf. Bara frá því ég man eftir mér hef ég alltaf verið stærri og feitari en önnur börn og ég hef alltaf stærri og feitari en bekkjarsystkini mín og ég er 5-6 ára þegar mann fyrst eftir að læknir og hjúkrunfræðingur og næringarfræðingur tala við mig, ég ekki að borða svona mikið og allt svona og hérna ég 12 ára þegar ég ríf 100 kíló á múrin og þegar ég klára grunnskólan þá ég 120 kíló þannig að hérna þetta hefur henni, ég held að segja ekkert eitt sem að tryggar þetta frekar en annað þetta bara einhvern veginn fylgdi mér alltaf og varða alltaf meira og meira vandamál eftir sem að leið á árin.
Já.
Og hérna, það alltaf klassiska, þú veist, maður lenti í stríðinni og einhelti út af þessu og það svona kom pínu svona hérna bara fuck you feelingurinn og ég, þú veist, borðað enn meira til að hérna, þú veist, það átti ekki skipta minn einu máli og allt þetta. Þannig að, já, þetta einhvern veginn bara hefur verið fyllt mér alla tíð.
Já. Hvenær myndurðu segja svona, eða hvenær fórstu að pæla eitthvað í þessu eins og það hvernig fannst þeir eins og það væri komin tími til að skoða það svona aðgerð geti verið eitthvað sem myndi henda þér
sko ég hafði alltaf haft það svona baka eira annars lægir og árið 2008 fer ég til læknis og ræði við læknin aðgerð og hvað það er og hvernig hann sé framkvæmd og fæ svona einhverju upplýsingar það en ekkert meira enn það er rauninni. Nokkru seinna fer ég svo aftur til læknis og hérna er að ræða þetta vandamál mitt og hérna og hvernig þú veist fá einhverja aðstoð og svona og er það búið til sem svona beini inn á hérna Kristnes að ég býna til Akureyri sem er svipað teimi eins og Reykjalundur og það var á þeim tíma með minnið það verið 30 ára bið sem var áður en ég komst inn á Reykjlund, nei, tjók, Reykjlund Kristnes, fer inn á Kristnes 2012 þegar ég þá með einn lítinn tökja hálsars og annan bara hérna, tökja manna og ákveð bara að fara því að þú veist, ég vissi ekki hvernig ég myndi að tekja það aftur til að fara og svona þegar ég kem þangað þá segi ég læknir við mig þú ætlar ekki að aðgera þá nokkur og ég bara nei, ég ætla bara hérna hvað að svo að gera sjálf
Já.
En hérna þó að þetta væri alltaf svona bakveg eirað að ég myndi kannski bara vilja fara í aðgera og fjórum árum setna þá fer ég svo ekki, þreymar hálfur setna sendi ég lækninum tölupost og segja honum að hérna, ég sé búin að taka ákvörðun ég vilja fara í aðgera þá fannst mér ég bara svona vera komin á endapunkt og ekki geta meira og ég þyrfti eitthvað mikið til þess að hjálpa mér.
Já. Og eru þetta fjórum árum eftir og sérst, hvað segir mér, útskrifast af Kristnesi? Eða...
Já, ég klára Kristnesi sérst, þannig að útskrifast af Kristnesi 2012
Já.
Og hérna sérst, í apríl 2016 fer ég svo ekki hérna.
Mm-hmm. Svona fyrir þess að þekki ekki Kristnesi, þá er þetta í rauninni bara eins og segir svipað og hvað sem við erum að gera á Reykjavík.
Já, þetta program. Var rauninni fimm vikna program mm-hmm. og hérna af því að ég með þú veist bí á svæðinu þá Já. Var þetta bara dagprogram mm-hmm. þeir sem voru að koma annars að þeir gistu þarna sumir og mm-hmm. en að því að bjóðina þá var þetta bara maður mætti um 8 á mótnana og var til 2-3-4 daginn eftir dögum
Já.
Og hérna var þannig í þessar fimm vikur
mm-hmm.
og svo var eftirfylgnum að koma aftur eftir hálft ár aftur eftir ár eða eitthvað svo leis
mm-hmm. og þú þurft að
ég man það ekki
mm-hmm. Og það þá svona eins og reikjöldu og þú veist það svona viðhalda þyngdartapi til þess að fá að fara í aðgerðina eða hvað?
Já, nema sko, ég var alveg búin að sýna fram á ég gæti lest, en Já. Ég hins vegar misti alltaf tökjum þyngdist aftur.
Mm-hmm.
Þegar ég fer inn á Kristnes er ég eitthvað um 130 kíló eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Þegar ég fer svo aðgerðina er ég orðin tæp 160 kíló sko.
Já, já.
En ég var hins vegar búin að léttast um 10, 15 og 20 kíló alveg nokkur sinnum hann á þessum árum sko. Mm-hmm. Og hérna já og svo bara einhvern veginn var komin bara algjör bugun í mig og ég hafði bara mist alla trú að ég gæti þetta sjálf
já.
Mér fannst þetta orðið alltof stórt og viða mikið verkefni og ég bara hafði enga trú á sjálfur mér að ég gæti þetta
mm-hmm.
og hérna hef þá sambandið lagninn aftur og hann sendir beiðinni fyrir mig Mm-hmm. á þessum tímapunkti þá hérna fer maga ermina koma þess inn þarna
mm-hmm.
og ég fer svona að hafa svona pínum meira á því og var fann að pæli hvort að mér fannst það ekki mynda inngrip
mm-hmm.
og var fann að pæli hvort ég ætti bara að fara á eigin vegum að fara í ermina
Já.
Og hérna var búin að bíða þá í einhverja mánuð eftir að sest, á lista á Reykjavík á hérna landsbítalann
mm-hmm.
Svo hérna þingir og nými frá landsbítalann mm-hmm. og býður mér að koma í undirbúningsviðtal eða
mm-hmm.
þannig fræðslufund og ég baði leiðinum að fá að tala við læknina því ég spurði hann og hún sagði mér það þeir eru farin að gera RMS aðgerðir á landsbítalannum
mm-hmm.
og ég fer á undirbúningsfundin og hérna hitti svo Björn Geir var þá að skera með hirti
mm-hmm.
og hitti Björn Geir og sagði hann það að ég hefði áhuga að fara í maga RMI
mm-hmm.
Og hann sagði við mér bara, þú veist, þú ert alltaf feit þess. Já. Bara ef þú vilt fá almennilega náður, þá átt að fara í hjávitsuna. Og hann svo sem, ekki það hann er náttúrulega var og er mikill talsmað hjávitsuna, það búin að gera sko gríðarlega margar þannig á síðustu árum áratugum.
Mm-hmm.
En hérna, ég ákvað bara að fylgja því. Og ég hérna, fór bara í aðgerð einhverjum 10 dögum setna eða eitthvað svo leis.
Já. Þetta er það, þetta er
og fór þá í
og fer þá í hjávitina þetta er það þetta voru fjórum árum eftir óast á Kristnesi þá eru við komin í 2019 Já. Eða ekki
Nei, við erum komin sérst þetta í fyrir sérst þetta í fyrir á Kristnesi 2012 og fyrir aðgerð 1. apríl 2016
16, já, einmitt
2016. Já, það er að vera komin 5 ár síðan
Já
og hérna, já, þannig ég fyrir aðgerðina þá
Hvernig
myndir... Var svona pínur svo fyrsta apríl gappa þegar þú veist ég mætti þannig átt að mæta fyrsta apríl
mm-hmm.
og mér var sett að mæta sko, ég mann ekki klunum sko 6.45 með eitthvað svo leis og ég mætti þá alveg bara ekstra tilbúin
mm-hmm. Mm-hmm.
Og það kom samt engi fyrir sko halva átta eða eitthvað, það hafði einhverju misskilningur sko.
Já, já, já.
Og ég fann haldið þetta væri bara sko fyrsta apríl gaf þegar ég var búin að bíða og bíða og bíða það kom ekki neitt sko.
Já.
En svo gekk þetta nátt saman eftir.
Já. Og hvernig svona þegar þú hugsaði tilbaka, bara aðgerða daginn, hvernig var hann, þú vaknar heima hjá þér og ferð þá inn á spítala og búin að segja okkur fá því hérna á svona næstu í hljófsta apríl, en hvaða ferli fer í gang síðan þegar þú ert komin á spítalan og fólki mætt?
Ég náttúrulega bý á Akureyri og hérna þurfti náttúrulega að fara suður og gista hérna hjá bróðum mínum og mákonu nóttina fyrir aðgerðina.
Mm-hmm.
Og hérna... þá var semst fyrrandi maður minn var þá með mér, við vorum gift á þessum tíma og hann hérna náttúrulega kom með mér suður og fylgdi mig gegnum allt ferlið og við förum hann niður á landspítala og hérna og mér varst, í mann bara þetta var rosa svona, þú veist, maður bara hérna, settur slopp og svo áttur bara að bíða og í mann var að bíða, mér varst rosa lengi eftir að komast í aðeinskjöndi sjálf og hérna og svo var aðeinskjönd gerð og maður vaknaði og var náttúrulega þetta eins og maður bara svona, þú veist, hálf asnalegur og ómögulegur og áður maður fer upp á vögnina og upp á deild. Og hérna, já, við vorum alveg nokkur henni í þess aðgerð þennan dag. Og mann, við vorum með þannig alveg fjögurinn og herbyggi, hérna maður svaf ekkert mikið nóttina manni. En svo hérna, daginn eftir voru við útskrifið strax og hérna ég var með íbúð til leigu í Reykjavík.
Já.
Sem að hérna fekk sjúkleipu hjá stéttafélaginu minn.
Mm-hmm.
Það sem við vorum og ég var þar næstu 8 daga.
Já,
áðan ég fór norður.
Já, nákvæmlega, fyrir þá sem ekki vita það var það rétt hjá mér, það ekki einmitt þegar að fólk kemur svona af út auðvitað landi, það er að beðum að dvelja í einhverja daga nálagt spítalinu.
Já. Já, ég beðum að vera að lágmarki 5 daga.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég fer í skoðun hann á 5. degi og það lítur alltaf vel út, hann hefði sagt að mér sé rauninni óhætt að fara norður. Ég var á svo tímapunkti í sagt, háskólanámi og hérna, var að fara að byrja í prófun og ákvað að, hérna, sagt, ég hefði getið að fara heim hann á 1. degi að vera hérna, þessa helgi fyrir sunnan til þess að reyna að frekar ná einbytta mér að því að læra þar. Heldur en heima þar sem að bönni mín voru ekki búin svo mömmu sína í heila viku.
Mm-hmm.
Vitandi það ég myndi kannski ekki fá mikinn lærdómsfrið þessa helgi. Mm-hmm. Maðurinn mín var þá farin norður og systir mín var hjá mig fyrir sunnan.
Mm-hmm.
Og hérna þannig að ég fór og hérna fer svo bara norður þarna á sunnudeginu vegi maður rétt.
Mm-hmm.
Einhvern, já, 8-9 sunn.
Já, og þeir út síðan komin heim aftur og hvernig er þá bara svona næstu dagar og vikur og bara svona hvernig líður og slíkt?
Sko, ég var búin að hugsa þetta náttúrulega ofbáslega lengi.
Mm-hmm.
Ég var búin að velta þessar aðgerð fyrir mér af og á í sko 9 ár alveg með svona miklum alvarlega, sérst, já, ágætlega miklum svona, þú veist, miklum alvarlega ég alveg eins og þetta mörg ár.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, ég var alltaf búin að búa myndi það allra besta.
Mm-hmm.
Og ég man ég fór á upplýsingafund hjá þeim, sérst, bjöggir þeim hann 2012. Og þá fannst mér svo háprósenta af sko, hérna, fylgikvillum út af þarna þessum garni í smókrunum sem var þá svo algeng, þá var heldur minni með 10%,
já,
10% líkur því að þú fengir garni í smókrun.
Mm-hmm.
Og mér fannst það svo hátt hlutfall, en svo aftur á móti þegar ég fyrir 2016, þá er komin í þróun þannig það er ekki að gerast nefnir 1-2% tilfella hjá. Og hérna, en þá fannst mér réttlætilegt og svona, en ég var einhvern veginn bara búin að búa með alltaf undir það allra besta.
Mm-hmm.
Þannig að mér fannst þetta aldrei neitt mál.
Nei, nákvæmlega.
Og ég bara, þú veist, jú, maður var úrstulega lengi að drekka og maður átti erfitt hvað snið og maður var, þú veist, svona eitthvað, ég man ekki eftir að hafa verið eitthvað verkjuð eða neitt þannig, maður kannski svaf ekki drósa vel fyrstu næturnar.
Mm-hmm.
En ég var bara svo ofbáslega ánægð og svo ofbáslega þakklátt og ofbáslega glöð yfir að hafa fengið þetta tækifæri.
Já.
Að mér fannst allt hitt vera smámunir í kring, af því ég var bara komin að þann stað að ég var hann hrædd það að ég myndi deyja langt fyrir aldur fram frá börnunum mínum.
Já, já.
Ég var löngu hætti að geta hlaupið á eftir þeim eða gert almennilega með þeim eins og mér langaði að gera.
Mm-hmm.
Þannig að ég leit á þetta sem bara ofbáslega mikið tækifæri.
Já.
Og ég var svo þakklátt fyrir að hafa fengið það að mér fannst hitt einhvern veginn bara ég tók því bara með glöðu geði, það var ekki, þú veist, mér fannst ekki þannig vandamál, þú veist.
Nei,
Ég var alveg þreytt á Superman, ég bara leiði mig aldrei að hugsa, þetta var bara, þú veist, ég á bara, hérna, nú ég bara fljótandi og það bara þannig.
Mm-hmm.
En hérna, ég man hins vegar alveg að, sko, þú veist, ég man að fyrsta það sem fekk það komið meika, þú veist, að ég, hérna, fekk spælt egg, þú veist, og þetta var bara best egg sem smáði nokkuð sem makka held ég, sko.
Mm-hmm.
bara þú komið eitthvað annað en bara tæri súpuna, sko.
Já, nákvæmlega, og hérna, hvernig svo bara... Þú þannig með börnin eru töluvert yngri og vita þau áttaðu á sig hvað áttaðu þau sjáast því hvað þú varst í eða í hvernig aðgerð þú varst?
Nei, þau veist þeir eru þessum tímapunkti 4 og 7 ára
mm-hmm.
og hérna við sögðum í rauninu bara ég mann ég sagði við þá að ég þurfti að fara til Reykjavíkur og læknirinn ætlaði að laga magann minn
mm-hmm.
og hérna og þeir einhvern veginn tóku ekki eftir þessu þannig, að þeir allavega þú veist, þeir eru svo litlir og hérna pæla kannski ekki þannig lagað í þessu
Nei.
Þeir einhvern veginn bara þú veist, ég sat alltaf með þeim til borðs ég borði alltaf með þú veist, þó að ég væri ekki borða það sem þeir var borða jafn mikið, þessi, ég var alltaf þá borða súpur, ekki, þannig að þeir einhvern veginn sko, ég reyndi að halda allu svona öðru bara nokkuð eðlilegu Þeir urðu ekkert varir við það að neinu leiti helgi, sko, allavega ekkert sem að þeir myndust á eða virtust taka eftir, sko.
Nei, og annafnilega talaði líka um að maður með ekki lifta neinu svona eftir svona aðgerð, þú eru ekkert þurft að... Já,
Nei, þetta var meira þá bara, hérna, þú veist, kontur sem setja sig í sófan og knúsast og tala saman, sko.
Já, já.
Það, hérna, og það var ekkert mál, sko.
Mm-hmm.
Það fór bara að verða gríðalegt sport að baka úr allir lausu húðin á maga með mömmu sem já. Var ótrúlega mikil og hérna, skemmtilegt að hnóðast í.
Jú, já. En svona þegar hugsaði tilbaka, þú ert búin að fara þarna í aðgerðin og allt það, varstu ánað með svona allar þá þjónustu sem þú fekkst og var, fannst þér þetta fínn undirbúningur? Hefur, já,
nema ég hef alltaf sagt að sko, mér finnst hérna, það sem mér finnst langsamlega mikilvægast að fólk gerir er þessi sko andlegi undirbúningur og ég sagði það eins og því ég fór að kristna sem ég fann sko sálfræðileg þátturinn alltaf lítill þessum við, maður fekk hérna einn hóptíma með sálfræðingi og svo gastu óska eftir að fá engavital og það var bara það sem var í bóði áður en að ég tek endilega ákvörðum að fara í aðgerð þá fer ég í sálfræðitíma ég fer í alveg gengdi sálfræðis langa tíma til þess að bara að ræða þetta og hérna og allt sem að bara bæði gagnvart mér og þú veist, matnum og minni sögu og hvernig þú veist, til þess að reyna að vinna sem mest í andlegu hliðinni af því að þetta er bara hjálpartæki þú veist, þetta er engin töfralaust þetta er bara, þetta er hækja, þetta er hjálpar að komast nýr á núlpunktinn og svo verður bara að sjá þetta
Já.
Og hérna, ef að maður ekki búin að vinna í haustum á sér, ef maður ekki búin að vinna í öllum hliðum, þá er þetta ekkert að fara að virka nema bara til mjög skamst tíma.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það er það sem ég hef alltaf gagnrýnt það og hvet fólk allt til ef að hugsa með það, þá segi ég alltaf þú veist, hérna, legðu vinnu í andlegu hliðina.
Já.
Þú verður ekki 160 kíló bara allt í einu, sko. Þú veist, það er einhver ástæð fyrir því
mm-hmm.
og þú þarft að vinna í því málum áður en að þú tekur þessa ákvörðun og þess að breyta þinn tilbaka, sko.
Já, nákvæmlega, þú hefur þá allavega ekki vilja vera að hafa bara keiftir aðgerð og farið undir nývinn tegum setna og engin undirbúningur.
Nei, þú veist, og ég ekki að gagnrýna fólk sem gerir það, alls ekki, Nei. Þú veist, margir eru alveg tilbúin í það,
Já.
En ég held að samt að það að þú getur hringt og hérna fengið tímu og lækni og farið í aðgerð um tveimdu viku setna, það eikur líkurnar á að fólk sé ekki undirbúið og þá færðu það að þú veist, reyna meira á sig og þá verða fleiri fylgikvöldlegin og fólk er þó kannski farið að borða of mikið eða þú veist að það springur á limminu eða eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm.
Ég er alls ekki alhæfa en ég held að sé meiri líkur á að alls konar svoleiðis fylgikvöldlar vandamál komu
Já.
Ef þú ert ekki búin að vinna undirbúinsvinnuna almennilega.
Já, nákvæmlega. En ég myndi nú spyrja þeir núna, sko, ef þeir ekki farið í aðgerð, hvernig myndir halda lífið væri í dag? Hvernig væri staðan í dag?
Þetta er rosalega góð spurning.
Mm-hmm.
Því að svo sem fyndi, sko, nú eru komin 5 ár sem ég fór í aðgerðina
Já.
Og hérna, maður líka svo fljótur að gleyma hvernig hlutinni voru.
Já.
En ég er ansi hrætt það að ég væri bara svipna staði var þá. Ég var bara búin að gefa svo upp. Ég var búin að rakka sjálfa mér svo niður fyrir að hafa komið mér í þessa stöðu og mér fannst því svo mikið, sko, lúser og hérna, glötu gælla að geta þetta ekki að ég var búin að tala sjálf með svo niður og ég held ég hefði aldrei geta sko, gert þetta sjálf, ég held ég hefði verið komin á þann punkt að ég gæti þetta ekki sjálf
Já.
Þannig ég held ég, ef ég hefði ekki farið aðgerð þá væri ég annarkvæmst orðin sko bara jafn fingu eða fingri eða þegar bara dáun ekki aftur
Já. En ef þú hefði nú segjum að við myndum að spóla tilbaka og þú ert að byrja aftur í ferlunni nema að þú veist allt þá sem þú veist nú eða þú fer tilbaka með alla þekkinguna og reynsluna sem þú hefur eitthvað svo hefði vilja gefur öðruvísi svona í ferlunni eða þú hefði vitað allt sem þú veist í dag
Já ég hefði auðvitað sko enn meiri áherslu á andlega hliðina og lagt enn meiri áherslu á sko af því að hérna, ég var rosa dugleg fyrst eftir að hérna hreyfa mig og við ræktinni til þess að vinna upp á móti sko vöðvamassan sem að missi og hérna ég myndi leggja meiri áherslu á það
Já.
Og ég var dugleg að taka myndir ég held alltaf ég myndi muna hvernig hefði verið og hvernig ferli væri en hérna maður alveg fljótur að gleymi, ég hefði alveg til ég að eiga fleiri myndir að mér á, þú veist, á þessu ferli, á þessu ferðalagi þegar maður að létta svona, því það rosla gaman að eiga það en ég var rosla ódugli við það af því að ég held alltaf að maður myndi alltaf munið þar
Já, já, jú
Þannig að já, ég hérna Já
En nú ætlaði ég að spyrja líka af því að það mikið talað með samfélaginu þess að svona svo kvöldu fytu fordóma Hefur þið orðið fyrir slíku sjálf?
Já, já Já, já, þú veist, maður lengt alveg í fytufordómum bæði, þú veist og ég finn það alveg að hérna, maður fær alltaf þessi þjónustu í fyrirtækjum og verslunum núna heldur maður gerði, sko
Já.
Að allt annað og hérna bara viðmót á rosla mörgu stöðum breytist
Já Dýmdum við kannski svo með fatabúðir til dæmis það hlýtur að vera
já, já, ég man eins og þá hérna, þá var nú eins og ég var ekki eins og með upp á mitt ég var nú svona á mínu léttasta skeiði þá og hérna þó ég hef verið sko 120 kíló eða fólkslega, þá fór ég í hérna búð hérna í bænum
já.
Og ætlaði hérna að kaupa með einhver svona aðhaldsbuxur til þess að geta verið í innöndir ég kipti mig sem hérna aðsneiðin kjólu rosa fín það fyrir hann ég var útskrift sem stúdent og hérna ég gekk hérna inn og bara æg heyrðu fyrirgjöðu ekki áttu hérna einhver svona aðhaldsbuxur eða eitthvað fyrir mig svona. Og hérna konan, það var eigandi verslunar og hún svona leit á mig stoppaði leit á mig röndu augunum upp og nýttum að segja nei, já, ekkert sem passar á því og þetta var sko sérverslun með undirfötin bænum og ég bara sko ég hugsaði, þú veist, ég hafði húma fyrir þessu og ég bara, þú veist, ég hlóaði þessu en það voru ekkert allir þú veist, það ekkert allir að stað að geta hlegið að þessu, þú veist, ég tók þetta ekki inn á mig
Nei.
En ég mani þetta samt alveg ennþá skilur þú veist, hérna, 15 ára setna
Já.
En hérna og ég skal alveg ekki það, ég hef ekkert oft færðin inn og vesla síðan
Nei.
En þetta er svo sko lýsandi, þú veist, það er hægt að orða þetta á svo rosalega marga aðra hætt, þú veist, á margan annan hátt. En hérna, já, þetta var, kom reglulega fyrir að maður fór í búðir, þú veist, maður kannski gat alveg keipt sér eitthvað, en þú varst ekki endla þá þjónustuna.
Nei, nákvæmlega. En þá ætlaði ég spyrir, hvernig fyrst þetta svona fólk, hvað segir maður, maður flokka kannski svona, það eru vinir og svo eru kunningjar, hvernig... Færðu sérstaklega þá sem fólk sem myndi flokka meira sem kunningja og sérð ekkert endilega oft, svona fólk sem, já, hefur orðið eins og fólk tann og svolítið að þegar það hittir fólk sem að það hefur ekki hitt mjög lengi, að þá, hérna, þá einhvern veginn svona hellast svona yfir svona, hvað segir maður, svona fortíðar fordómar, fólk sem verið þá að tala um hvernig þú varst þegar fólk er orðið grant í dag, hefur orðið svona, hefur fengið eitthvað svona öðruvísi eða eitthvað svona komment frá fólk eru þekkir eða
Nei, ég hef reyndur alveg sloppið við það eða þú veist ekki eftir heldur bara eitthvað hérna, meira svona þú veist, þetta klassíska bara wow, hvað gerðist, þú veist hvað hérna hvað er, þú veist hvað er valdið sveita
Já, skilur. Já
En hérna en nei, ég hef svo sem ekki fengið eitthvað jú, ég bara fengið að heyra, þú veist, bara á, þú varst náttúrulega svo rosa stór eitthvað hérna. En ég hef ekki, mér finnst ég ekki að fengið mikið af því, nei, þú veist, frekar mitt bara, hérna, fyrst og eftir fjekki frekar svolítið, sko, þú veist, er allt í lagi, ertu veik, þú veist, er allt í lagi hjá þess,
mm-hmm.
af því maður létti þess svo rosa þátt þannig fyrst.
Já.
En mér fannst það allt vera frekar jákvæmt, sko. Ég hafði náttúrulega sjálf alveg gríðarlega fordóma fyrir sjálfur mér fyrir að fara í þess aðgerð.
Mm-hmm.
Ég þekkti alveg fullt af fólki sem hann fari í aðgerð og dáðist að því algjörlega og hérna elskaði að fylgjast með því og sjá breytinguna og allt þetta.
Mm-hmm.
En mér fannst ég algjör lúsar fyrir að geta þetta ekki sjálf og taka þetta að skrifa að fara í aðgerð. Mm-hmm. Mér fannst ég bara, ég hafði smoklega fordóm fyrir sjálfur mér, ég vildi ekki neitt myndi vita að ég væri að fara í aðgerð.
Mm-hmm. Yeah.
Og hérna, það var svo ekki fyrir en sko hálfu ári setna sem að ég hérna og fór út úr skápnum og tilkynnt öllum það sem vildu heyra ég hefði farið aðgerð og hérna klassísku hérna status Facebook hérna Facebooku status auðvitað
mm-hmm.
því þá verið farin að fá drosa mikið hérna þú veist ertu veik þú veist ertu nokku sem ég fekk meira sem bara þú veist ertu nokku með krabba með þannig að hérna en þá uppgötvað bara að þú veist þetta var bara í mínum eigin haus
mm-hmm.
og það voru allir sem að samglöttust mér alveg innilega sko.
Já. Mm-hmm.
Ég áttu eina vinkunu sem gagnrýndi það harðilega ég væri að fara í aðgerðina
mm-hmm.
og hérna en hún sagði það bara, hún bara ég bara hrætt þig og ég hrætt hvað hérna hvað geti gerst, en hún hefur sagt eftir á bara, þú veist, þetta best að segja gerst og
já.
Ég rosa glöð að það hafa gert þetta
mm-hmm. Mm-hmm. Hún ok, vinkunan glöð en hérna, en þú sjálf hefur eitthvað mann séð eftir þessu hefur eitthvað mann komið svona tilfelli hjá þig bara Hvað var ég að pæla? Akkur var ég að þessu?
Á degi þrjú held ég eftir aðgerna.
Já.
Þá hérna kom eitthvað svona breakdown moment. Þegar þá hérna var, þá fyrir undir maður minn sem þá að fara, já, sem var maður minn þeim tíma að fara heim aftur norður.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég var að vera eftir eini reykjæk og systir mín var ekki að koma tíma fyrir sentum kvöldið.
Já.
Og hérna, ég var heima og þetta var sama kvöld og hérna úrslita þáttunum byggjast lúsar Íslandar.
Já, já.
Og hérna, og ég man að ég hérna, ég grét yfir þeim þætti því mér fannst ég þá með svolítið lúsið að gæti ekki gert það sjálf, ég fór í aðgerð og var ein þarna först í Reykjavík og gæti ekki að fara heim og hitt börnum mín og,
mm-hmm.
og gæti ekki eins og fengið mér neitt gott að borða þetta bara hérna, drekka hlæðsluna mín eða eitthvað en það eina svona momentið sem ég man eftir að hafa séð eftir því að hafa gert þetta
Já.
En þessi tilfinning fór mér rátt og hún hefur held ég aldrei komið aftur.
Nei, nákvæmlega, nei, bara þú talar biggest loser, þá hérna Hefur maður nú svo sem læknar þá nú ekki sérstaklega mikið verið að mæla með þeim þætti?
Nei, alls ekki, sko.
Það sem er miklu
meira. Þetta var eitthvað bara svona á þessu momenti, sko, þú veist að hérna að vera búin að, þú veist, kveðja manninn og hérna og vera ein eftir þannig í Reykjavík og horfa svo þetta og þú veist, þau hefðu verið að gera þetta, sko, en svo veit maður þannig að þetta er ekki, það er ekki holt endilega heldur, sko, að fara þá leið.
Nei, það er kannski minnst er að huga að hag keppandar sem eru að vera að búa til
sjónvart. Já, já, það er alltaf sjónvarsefni, ekki hérna,
nákvæmlega.
Fyrst og fremst.
Mm-hmm, mm-hmm. En þá ertu búin að segja eitthvað svolítið frá þessu, hvernig er bara lífið í dag, hvað ertu að bralla í dag og hvernig gengur?
Heyrðu, ég hérna, það gengur bara mjög vel í dag.
Mm-hmm.
Ég hins vegar núna á hérna, er stend frammi fyrir því núna síðasta árið, ég búin bæta á mig, eitthvað sem að hérna, Ég léttist og hjælt mér alltaf bara þannig, ég hérna, já, en núna síðustu mánuði hef ég bætt á mig mm-hmm. sem að hérna var svolítið svona hérna slap in the face á góður íslensku.
Mm-hmm.
En hérna, COVID hafið ekkit rosalega góð áhrif á mig, ég hérna var svolítið mikið bara ein heima og hérna í ískapnum mínum.
Já.
Og stuttu áður að COVID kom þá hafði ég sérst lent í hérna, kullun í starfi og var búin að vera mikið einn farvendan.
Mm-hmm.
Þannig að hérna á þessum tíma bætti ég svolítið á mig,
Já.
Þannig að bættist alveg á mig einhver 7 kíló sem að var rosalega mikið svona áfall eftir að þú búin að hérna, halda þér svona lengi.
Mm-hmm.
Af því að það, þetta er svo fyndið hvað einhvern veginn svona allt í einu hrekkur maður við og það er allt í einu komið sko 7 kíló, þú veist.
Já.
Og hérna, en ég bara er að vinna í því að laga það mm-hmm. og hérna, ég er ennþá alveg rúmum 60 kílón léttar en ég var þegar ég fór í aðgerðina ég varð aldrei rosalega létt að, hérna, en ég var náttúrulega líka hérna rosalega þung þegar ég fór í aðgerð
mm-hmm.
og hérna ég var einmitt núna bara í byrjun ás að fór ég í langþráða svuntu aðgerð til að taka alla auka húðina því að hún var að valda mér sífældum sýkingum og, og leiðendum
mm-hmm.
og hérna það fannst mér rosa stór skref því að hérna ég var alltaf með rosa mikla auka húð og maðanum og ég upplýfum samt alveg ennþá svolítið feita sko allt því að ég var sem ekki að auka húð þarna og, og var oft í vandræðum þetta klassiska þú veist ég var erfitt með að finna hérna þegar buxurnar pössu og lærum þá pössu ekki við magan og, og þegar þetta passar utan magan á mér þá kemst þetta ekki utan upphandleggin á mér og þetta kemst þetta upphandleggin þá þetta alltaf vítti við brjóst og maga sko þetta klassiska svona auka húðarvesen
mm-hmm.
en hérna þannig að það var langsóð fyrir mér að fara í sundagerð það sem að voru tekin á heilhaklingur af húð og, og, og öðru slíku og það hérna er að jafna með því núna
já.
Það var eitthvað svona alveg langsóð og mm-hmm. það kunni svona núna fyrst að skipti horfum að speil og mér finnst ég alveg bara, vá, þetta hérna ég man aldrei eftir því að við upplifum með sléttan maga, ég var alltaf með sko, þú veist, ég var alltaf verið með fellingar frá mann eftir mér, sko
mm-hmm.
þannig að hérna, þetta eitthvað svona geggjað moment sem að hérna ég gerði ekki ráðfrum að hafa svo mikil áhrá á mig að því, hérna, ég hugsa alltaf meira út frá því að losna við þessar leiðandi sýkingar á veginn, sko
mm-hmm. Mm-hmm.
en heilt yfir er lífi bara rosa gott mér finnst geggjað að geta hreyft sig að geta hérna þú veist, geta farið út að skokka og þó maður fara ekki hratt yfir en þú getur það á að kapna og þú getur farið út og leikið við börnuninum og farið að renna og ég, þú veist, það hafði alltaf langt frá draumur hjá mér að læra skíði
mm-hmm.
þannig að fyrir 4 árum fór ég að læra skíði og nú fer ég að skíða með strákunum mínum, við fyrir hérna upp í fjall og rennum okkur og hérna lífsgæðin hafa bara batnað svo óstjórnlega mikið
mm-hmm.
og öll þessi litlu skref finnast mér eiginlega skemmtilegt, þú veist, ég gleym ekki momentinu þegar ég komst í róluna á leikvellinu með börnunum mínum að þú veist, það var eitthvað svo það var svo geggjað, því að bara þegar ég var lítill krakki þá myndi ég að þú veist, var minningin alltaf svo þú veist, það var alltaf þröngt að sitja í rólun það stára mig alltaf
Já.
Og bara þetta að skreppa í hérna bíó og fá ekki marbletti á lærin og allt þetta þú veist, það er eitthvað svo
síðu einu sinni yfir höfuðu ykkur hlutir bara,
Nei.
Sem hann bara sjálfur eftir þegar ég fór í fyrsta skipti í flug og báðum framlíkingu og belti, svo var ég að fekka að fara að græja mig og bara heyrðu ég já, heyrðu ég bara þarf ekki framlíkinguna, ok nice.
Ég myndi hluti öfuska því hérna ég nefnilega hérna, ég þorði aldrei að byggja um framlíkingu ég skammaði mér alltaf mikið,
já.
Þannig ég faldið alltaf, ég gæti ekki spennt beltið
Já.
Þetta var svo mismunandi þetta flugvélin hvort maður gat það eða ekki
já.
Og hérna svo allt í einu uppgötvaði hérna, einhver tíma var ég að fara til útlanda og ég kom og satt og svo spennti mig og þá allt í einu uppgötvaði ég er ekki búin að vera hérna, með kvíðan hún til maðan og síðustu dagi yfir því hvort það myndi passa eða ekki sko.
Mm-hmm.
Veist, allt í einu var þetta bara alveg er það ekkit vandamál og þú gaf sest inn og spennti og það var sko, veist, langur spotti hérna, sem að varði í afgang sko. Það var svo geggjað.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst þetta þessi svona, þú veist, þessi litlu hlutir sem eru samt svo ofboðslega stórir og þú veist, hafa svo mikil aukin lífsgæði.
Já.
Mér finnst það eiginlega bara það allra besta við þetta.
Já. En Valdís Anna, mm-hmm. takk kærlega fyrir að segja þína sögu hérna í þessu hláðarpi. Ertu með eitthvað svona lokaorð, eitthvað ráleggingar eða eitthvað til hlustenda?
Nei, bara ef að þið eru að fara í að gera, bara njótið ferðalagsins, þetta er ótrúlega skemmtilegt og þó að sé stundum alveg erfið þá er það samt sem áður svo ótrúlega þess virði
Já.
Og hérna mun að taka myndir ég segi það við allir núna mun að taka myndir
mm-hmm. Þetta eru þín loka orð Valdís Anna kæra þakki fyrir spjallið og segja söguna þína
takk fyrir, sveiklaðis
Þetta var sagan hennar Valdísar Önnu Jónsdóttur. Takk Valdís fyrir að segja þína sögu hér í hlávarpinu litli Mallakúturinn. Ég minni nú aftur á netfangi hjá mér gunsi@gunsi.is þegar þú viltir að viðmælandi í þættunum eða hefur ykkur spurningar eða já, hreinlega hefur ykkur við þetta að bæta. Í næsta þætti spjalla ég við hana Maríu Friðriksdóttur Árdal en hún fór í hjávitu fyrir 3 árum síðan fóru í gegnum Heilsuborg þar sem hún Erla Gerður læknir þar aðstóðu hana í gegnum ferlið og það eru spennandi að heyra hvernig gengur hjá henni Marju ég minni henni aftur á netfangið gunsi@gunsi.is en ég ætla að þakka kærlega fyrir mig í dag Gunnar Áskjarsson kveður að sinni